Kizizi ya kumi na sambaji. Samiso mekufuwa nkosi. Na manima elufu wa yazidi wo, baonto ya isa ili bika kadiaka na kusambila nzambi. Ina nzambi sadilaka baonto ya miangu ya bafalisi samu na kupesa bao kitumbu. Na manima nzambi filisaka mfumo mosi yina vandaka na lulendo ya kukula isa ili. Kumbia yandi samiso. Peve ya nzambi vandaka pesa yandi ngolo ya kulutila kasi samiso sadilaka ve ngolo yina samu na kukula isa ili. Yandi sadilaka yao samu na yandi mosi. Yandi tumamaka vena nzambi. Samiso vandaka zola kento mosi ya filisiti ni yao yina kilumbu mosi yandi zabisaka tata ya yandi. Kuenda bakila munu kento yina samuti mozola yandi. Tangu samiso vandaka kuenda na inzo ya kento yina kosi mosi sosaka na kufuwa yandi. Samiso vandaka ya kulutila ngolo pe kufuaka nkosi yina na maboko ya yandi. Yandi kuelaka kento yina ya felicity kasi kento yina vandaka ve ya kutumama na yandi. Nankele samiso kufuaka makumi tatu ya bafilisti.